Удзельнікі сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра будуць мець магчымасць памаліцца перад рэліквіямі благаслаўлёнага Яна Паўла II, заснавальніка гэтага моладзевага форуму і яго нябеснага апекуна. Рэліквіі пантыфіка будуць размешчаны ў катэдральным касцёле Рыа, а прыбудуць у гэты бразільскі горад 7 ліпеня за 2 тыдні да пачатку мерапрыемства. Арганізатары сусветных дзён моладзі таксама плануюць арганізаваць адарацыю рэліквій іншых апекунаў форума: благаслаўлёнага П'ер Джорджа Фрасаці, святой Тэрэзы ад дзіцятка Езуса, благаслаўлёнага Федэрыка Азанама і бразільскага святога Антонія Гальвау де Сантаны. Канчатковая праграма сусветных дзён моладзі і падарожжа папы Францішка ў Рыа-де-Жанейра будзе апублікавана 7 мая.